Luka isiphathi 11.
Jimwichindi Jesu wakari kukomba kubusena bumwi. Na agamana kukomba, umwi wabasiguya bagwe wakati.
Mwami, utuisie kugomba mburi joni mbuaga isi ya basiguya bagwe.
Jesu wakati kulimbabo.
Nomugomba amwambe kuti, Tata alilemegwe zinariyako, abuze bwami bwako, utupe sunuziryonzi otubulila buzuba abuzuba. Utulegele milandu Yesu, kambo tulabalegelela bonse bala milandu kulindiswe, utatulegeli mugusunkwa.
Aremu Jesu wakabambira kuti,
Ino kuti umwi wanu wainka kunganda ya mwenzi nyina agatika masiku, wagwamba kuti, Musa, kondigwa sia zinkwa ziotatwe. Nkambo ndaswaigwa mwenzu, sijisi jagu Musa nina. Lino atwambe mwenzi nyoko oyo uli munganda wakuvua kuti, Utandika tazi, topwene kumulyango twajala. Alimwimebo abana bangu twalala gale, sigonzi kubuga kuti nkupe jimujintu. Kago lino njanda kumwambira kuti nataya ndikubuka kuti akupe zinkwa mugamboga bwenzi nyina inga ulabuka akukupa zinthu zionse nziobulide kambo takwe noli senda alimwi wakakatila kumukumbira. Kago ndamwambira kuti amukumbire mulapegwa, amuyandaule mulajana, amukonkomone mulajulirwa. Kambo kufungwa oyo ukumbira ulatambula. Awalo uyandaula ulajana, ayoyo ukonkomona ulajulirwa. Sena guliwisi uunga na mwana wagumbira nswi, wamupa nzoga, na wagumbira ji, ulamupa gabanze. Ono gutinywebo, nobasi zibi gamu zigupa zintu zipo tuguba na banu. Uso uri kujuru uyopa jagu indirila muya usalala kuli aboba mugumbira.
Jesu wakari kugwisia muya mubi wakari kulesia muntu wa ambaula. Muya mubi ni wakazo mumuntu, muntu oyu wakakozia kwa ambaula. Apopo bantu banji wakari wao wakagambwa kapati. Pereba mwibapo wakagamba kuti.
Nguberi zebule, mwami wa miyo ya mibi, umupa nguzu ya kugwisia miyo ya mibi.
Bamwi wakari kusora kusunka Jesu. Abobo waga mugu mbira kuti ajite jito ndezi ojibonya kuti leza ngu waga mutu manchobeni. Pere Jesu waga lizi gale miyeyo yabo, elio waga tigurimbabo.
Uti bantuwa mujisi jomwe babu girana, jisi ejo jirolega. Alimu kuti bantuwa mumugwasi babu girana, oyo mugwasi ulolega. Abwalo bwami bwa satani, kuti bwali rwanya, ino bulai mabuti. Mwamba kuti mebo ngwisia miu ya mibi mubantu nkamboga belize bule ngundi panguzu. Kuti na andira ngwisia miu ya mibi anguzu zia belize bule. Amunda ambire, ino bachiriri banu bai ngwisia anguzu zia ni. Nkago bayo muzula agutondezia kuti muri rubizizie. Pepe, tari belize bule. Pele muya waleza undi panguzu zia kuigwisia miu ya mibi. Jamba kuti bwami bwaleza bwasiga kulindinywe. Na muntu singuzu gali bambiride aziruanyozi yagwe zionse. Gali ndila nganda yagwe, lubono lwagwe runoli gabotu. Pele kuti kwasiga umwi muntu umwi ndanguzu wa muruana agumuzunda, ulamunyanga ziruanyozi yagwe nzia sioma agwabanya zintu nzia agasala. Kufungwa utendela ni andime ngusi nkondoma ayoyo utabunganyi ulamwaya. Kutimuya usofazi ya wazu wa mumuntu ule ndenda mujimpa yuma guyabu ya ndaula jidio gezezio. Wajibula ulati ndabweda kumuntu wangu kwinda zwida. Kabela jindi nchu piruga ulaja na muntu oyo ulibu yoga botu. Ponya ula piruga kuyoleta imbi miu ya iri jiroba mibi kwinda nguo. Kabela ilanjira agukala mumuntu oyo. Elio kumamani no bumibwa muntu oyo bulabija kwinda mbwa gali kusanguna.
Neno Jesu na agamana wamba bobo. umwimuga intumuga tikavule ya wago mporola watiguringuwe.
Ulilelege dwe mutumbu, waga guziala agugunyonsia.
Pele waro Jesu wagati.
Pelega pati, balilelege dwe abo basu ili la maju aleza agwabamba.
Bantu nivaga vula, Jesu wagata liga guamba wati.
Bantuba mazuba ano mbabi, bayanda buyogubo na malele. Peleta agwe noba tito ndezegwe. Chita amwe ni njaga jitiga guli jona musinsimi. Kambo mbubonya jona mbaga bajito ndezi ugubantuba guninife. Awalo mwana muntu mbwa tiga bajito ndezi ugubantuba mazuba ano. Mubu zuba bwalubeta, mwami muga intu uzu wagu musanza uyozula bantu aba. Kambo walo wagenda guzu wagu magolelo anyiga guzomvu wabu songo wa mwami Solomoni. Lino ano mpali winda Solomoni. Abobo wagu nini veba yomu zula. Mubu zuba bwalubeta nkambo balo bagempa ni baga gamba ugirwa a Jona. Lino ano mpali winda Jona. Tagwe muntu unga amuniga lambe wali sisa niguba gulivuniga mujisuo. Pele ulalibika aji kazigilo gutili munigile bantubonse banjila. Meso ngomu muni wa mubiri. Meso gutiga aligabotu awalo mubiri wonse ulasalala. Pele gutina meso gata aligabotu awalo mubiri mbubede ulaba amudima usiambi. Kambo gago ujenjele guti mumuni uli mulindiwe utazimani pe. Abobo guti mubiri guzwi de mumuni gutagwe agabazu gadimene no gajea. Inga unoli mugusalala. Mbonya mburi lambe mburi tondezi ya mubiri wago noli munigira alinduwe.
Jesu na agamana wamba. Umwimu farisi waga mugu mbira guti agari angue abobo Jesu waga inka. Lino waga njira munganda agukara guti arie. Mufarisi umwi waga gambuga. Na agabo na uti Jesu watariga guti agata sambide. Poni ya mwami waga tiguri nguwe.
Nchobeni, nyebonoba farisi mula sanzia nkomegi amutiba mupati mpozili anze. Kaguli guti mugati ganumuzwi debu yobu nyangi abubi. Nyebonoba fuba fuba. Sena oyo wagarenga anze. Taringo wagarenga amugati. Amupe gubajete ezio zintu ziri mugati gankomegi amitiba. Elio zintu zionse zio musalarira. Mawe gulindi nywe noba farisi. Kambo mula pagulileza jimanya kumi jazisyu ajagulunga jagulia azisyu zionse zimwi. Pele mulega gujita zirule me kubantu aguyandaleza. Kaizi ntu ezi mwere degu zijita gamutaregi zimwipe. Mawe gulindi nywe noba farisi. Kambo musarazi unozi abulemu muzigo mbelo. Aguyandisia gujuzigwa aguleme kwa muzisambaliro. Mawe gulindi nywe kambo mulimburi ziumbwe. Zibundi deja guti bantu balariata gabata ziguti awa guli ziumbwe.
Nkabela omwi wabasi mulao waga mwi ngula guti.
Omwi, mugwa amba bobo, ula sampa ula askwebo.
Jesu waga mwi ngula guti.
Mawe gulindinywe nobasi mulao. Kambo mutwikabantu miguli milemu iminya. Kagulinywe bonobe ni mulagaga kuiguma miguli eyo niguba aganwe buyo. Mawe gulindinywe. Kambo mulayagazi umbwe zibo tuzi abasinsimi mbabonya bama uso mbibaga jaya. Kogwa ambaguti ejo nchobaga jitaba mauso mulajizumina. Kambo balo bagaba jaya abasinsimi ono nywebo muyagazi umbwe ziabo. Agambo gago leza mubu songo bwagwe ulati. Ndiyo batumina abasinsimi abatumwa. Bamwi babo bayoba jaya. Alimwi bamwi bayoba penzia. Nkago bantu baji indijino bayo suburwa agambo gabasinsimi bonse mbibaga jaya. Kuzwida gumalengelo anyiga. Kuzwa gugujaigwa kwa Abela, kuyosigila gugujaigwa kwa Zegaria. Oyo waga jairwa agatiga jipairiro. Abusena busalarisia abwa mnganda yaleza. Damwambira guti. Chobeni bantu baji indijino bayope gwa mulandu agambo gazintu zionse ezi. Mawe gulindi nywe no basimulao. Kambo mwagasi saki waluzibo. Agambo gagutinywe gota munjiri mula sinkila abo basolega gunjira.
Lino Yesu naagazwa ogo. Bama iba mulao anto omwe abafarisi bagataliga gumutongo gaga pati. Alimu bagataliga gumubuzi ya mibuzio ija tigizi ya zintu zinji zinji. Bagali gusola gumute ya gutiba mujate mugwa amba wagwe. Guti amgweni ula amba jintuji taluzi.